Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayong Sabado sa SBS Filipino. Gamot na posibleng magpagaling sa tinamaan ng COVID-19, aprobado na sa Australia.
A single breach, even if it's low risk, can lead to a catastrophic outcome.
Grupo ng medical experts tumungo sa China para imbestigahan ang pinagmula ng coronavirus. Balita mula sa Pilipinas, ABS-CBN bigo sa pagkuha ng bagong prangkisa base sa botohan ng mga kongresista sa Kamara.
We have to do what we have to do as responsible citizens.
At manayam sa ilang mga kababayang nasa hotspots sa Victoria. Abangan! Ang lahat ng yan ngayong Sabado, 11 ng Hulyo taong 2020. Magandang umaga, Christina Lazo ang inyong lingkod. Bago pa ang lahat, puntahan muna natin ang detalye ng mga pinakamaiinit na balita. Sa detalye ng mga balita, sa gitna ng pagtaas ng bilang ng coronavirus sa Victoria, aprobado na ang kauna-unahang gamot na magpapagaling sa mga tinamaan ng COVID-19 sa Australia. Pinagkaloob ng Therapeutic Goods Administration ang tinatawag na provisional approval sa paggamit ng gamot na Remdesivir. Limitado lang ang maaaring mabigyan ito, partikular ang mga na-admit sa ospital, na binata't dalaga at mga nakakatanda na malala na ang kondisyon o kalagayan dahil sa COVID-19. Bukod sa Australia, aprobado rin ang gamot ng European Union, Japan at Singapore. Balita pa rin kaugnay ng pandemic, patuloy ang pagsipa ng bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa bansa, partikular sa Victoria na nakapagtala ng 288 na bagong infection ngayong araw ng Biyernes. Ito na ang pinakamalaking bilang ng tinamaan ng sakit sa loob ng isang araw sa nakalipas na 6 na buwan mula ng unang nagkaroon ng impeksyon sa bansa. Bilang tugon, sinabi ni Prime Minister Scott Morrison na babawasan ng kalahati ang mga papasok na international flights sa bansa simula Lunes. Sagot na rin ng mga babalik ang lahat ng gastusin para sa kanilang hotel quarantine. Giit ni Morrison, kailangan pa ring sundin ang social distancing.
It's still not okay for hugs and handshakes. It's important to maintain the discipline of the social distancing behind closed doors, not just out in the public space. Social distancing is the norm. It's not the exception, it's the norm, and it's going to be the norm with us for a very long time, until at least we have a vaccine that can be mass-produced and made available across the population. The washing the hands, the no handshakes, downloading of the COVID Safe app is important. So just because everything's okay now does not mean you go back to the way you were doing things before in terms of social distancing. So I say that as an encouragement.
Ang tinig ni Prime Minister Scott Morrison. Sa kaugnay na balita, irerepaso ng mga otoridad ang mga hotel quarantine na isinagawa sa buong bansa. Sa Victoria, isa sa publiko ang inquiry patungkol sa proseso ng pagpapatupad ng hotel quarantine. Kabilang sa mga uusisain ay kung paano kumalat ang impeksyon mula sa mga gwardyang nagbabantay sa Regis Carlton at Stamford Hotel sa Melbourne. Ganun rin ang uri ng training o paghahanda na ipinagkaloob ng mga ahensya ng gobyerno, hotel operators at private contractors. Ila-live stream ang inquiry sa 20 ng Hulyo o July 20th. Giit ni Acting Chief Medical Officer Paul Kelly, masinsinang pagsusuri ang isasagawa bago makapagbigay ng final report sa Setyembre.
A single breach, even if it's low risk, can lead to a catastrophic outcome. So we absolutely need to know that this is working as best as it can. But this is just a way of looking at quarantine in a more detailed fashion.
Ang tinig ni Acting Chief Medical Officer Paul Kelly. Balita naman mula sa Pilipinas, nabigo ang ABS-CBN na makuha ang suporta ng Kamara para magkaroon ng 25-year extension sa prangkisa nito. Sa 85 o 85 miyembro ng House Committee on Legislative Franchises na siyang nagbaba ng desisyon, 70 o 70 ang mga kongresistang bumoto kontra sa pagbibigay ng franchise renewal sa media network, habang 11 o 11 lamang ang bumoto pabor dito. Sa ngayon, blanco na ang TV screens kung saan kalimitang mapapanood ang mga programa ng naturang network na higit 15 million ang audience reach, na nasa 11,000 ang bilang ng mga empleyado sa iba-ibang media platforms gaya ng TV, radyo at online. Maaari pang iapela ng ABS-CBN ang desisyon sa muling pagbubukas ng kamera sa July 27th o 27 ng Hulyo taong kasalukuyan. Sa ibang balita, nababahala ang World Health Organization na pahirapan bago matuldukan ng COVID-19. Sa gitna yan ang pagpalo sa 12 million ng kabuuang bilang ng mga tinamaan ng sakit at pag-abot sa higit kalahating milyon na mga binawian ng buhay bunsod ng impeksyon sa buong mundo. Sa ngayon, na-deploy na ang grupo ng mga medical experts sa China para pag-aralan kung paano na ipasa ang COVID-19 sa mga tao mula sa hayop. Paalala ng pinuno ng WHO Emergencies Program na si Mike Ryan, iba yung pag-iingat pa rin ang kailangang pairalin maging sa muling pagbubukas ng mga bansa kasunod ng lockdown.
Our advice has been, I think, quite consistent in advising countries, number one, to open up slowly in a stepwise fashion and to accept the fact that in our current situation, it is very unlikely that we can eradicate or eliminate this virus. There are very particular environments in which that can occur, island states and other places, but even they risk reimportation. And we've seen countries who've managed to get to zero or almost zero reimport virus from outside.
Samantala, kasunod ng mataas na bilang ng COVID-19 sa Victoria, hinihikayat na ang publiko na magsuot ng face mask, partikular sa mga hotspots o outbreak zones kung saan mahihirapan ipatupad ang physical distancing. Ayon sa Health Minister ng Victoria na si Jenny Mikakos, may inihahandang kampanya ang gobyerno para mabigyan ng sapat na gabay ang lahat ng kabilang sa iba-ibang kultura at gumagamit ng ibang lengguwahe liban sa Ingles. Aniya, ang video campaign na isasalin sa iba't ibang lengguwahe ay gagawin katuwang ng SBS.
People wearing masks, they might become a little bit complacent and think that they have all the protection that they need, but if they're not wearing their mask properly, then it's really not serving a great deal of protection for them. So we're going to create a video to show people how to wear a mask properly, but we'll also be distributing information about either making a mask or wearing a mask in many different community languages.
Para naman sa ulat panahon, magiging maaraw sa Perth at 18 degrees, uulan sa Adelaide at 13, ganun rin sa Melbourne at 14 degrees. Magiging maulap sa Hobart at 12, panakanakang pag-ulan ang asahan sa Canberra, ganun rin sa Wollongong at 19 degrees. Uulan daw sa Sydney at Newcastle at 20 degrees. Posible ring umulan sa Brisbane at 24. Magiging maulap sa Cairns at 27 at magiging maaraw sa Darwin at 33 degrees. At yan ang ulat panahon at pinakamaiinit na balita ngayong 11 ng Hulyo, araw ng Sabado. Ako si Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.